В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, в которой, несмотря на войну, мы ищем и находим хорошее. В студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня среда, 24 октября, день рождения писателя Венедикта Ерофеева, и говорить сегодня будем о таком. Внеблоковый статус Украины – мечта или реальность? Совпадение. Путин и Трамп могут встретиться в день, на который запланированы так называемые выборы глав группировок ЛДНР. Как из школ Вордло попадают в украинские вузы? А в студии через несколько минут мы поговорим о том, как группировки ЛДНР уничтожают церкви на подконтрольной им территории и почему это так важно для России. У нас в гостях пастор, первый заместитель главы Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов Игорь Бандура, а также Максим Васин, исполнительный директор Института религиозной свободы. Друзья, обязательно звоните к нам в студию по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части, бесплатные. Писать и звонить также можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Особенно рады голосу с неподконтрольных территорий.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем сегодняшний выпуск традиционно с выпуска новостей от Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Один украинский военный погиб на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики уменьшили количество обстрелов до 9, однако применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Под огнем оказались украинские позиции вблизи населенных пунктов станицы Луганская, Авдеевка, Маринка, Строгнатовка, Павлополь, Водяное и Гнутово. В группировке ЛНР украинских военных обвиняют в трех обстрелах подконтрольной боевикам территории. В группировке ДНР заявляют, что ВСУ обстреляли два села на юге, контролируемой гибридными силами территории. Водопровод Горловка-Торецк восстановлен и запущен в работу. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса». По их данным, после 15 часов должна быть возобновлена подача воды жителям Торецка и близлежащих населенных пунктов. Напомню, с 16 октября из-за прорыва водовода Горловка-Торецк в серой зоне без воды оставались более 40 тысяч человек. В Краматорске приостановлен отопительный сезон из-за отсутствия газа. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского горсовета. Подчеркивается, что такая ситуация сложилась, цитирую, во многих городах страны. Городской голова Краматорска Андрей Панков подготовил обращение к газопоставляющему предприятию и к руководству области относительно урегулирования ситуации. Напомню, отопительный сезон в Краматорске начался 16 октября. Завтра Мариуполь посетит чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мария Иванович. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренних перемещенных лиц Украины. В рамках визита Мария Иванович состоится открытие и проведение испытаний установки по очистке воды на Старокрымской фильтровальной станции. Ранее посол посетил станицу Луганскую, Северодонецк и Краматорск. С начала 2018 года в Украине зарегистрированы 7 случаев заболевания дифтерии. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава. Ведомство утверждает, что единственный способ защититься от дифтерии и предупредить развитие опасных осложнений – вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых. Напомню, в этом году 2 случая заболевания дифтерии фиксировались в Рубежном на Луганщине. Донецкий футбольный клуб «Шахтер» в домашнем матче Лиги чемпионов не смог обыграть «Манчестер Сити». Горняки уступили со счетом 0-3. Матч проходил в Харькове на стадионе «Металлист». 7 ноября команды встретятся еще раз, теперь уже в Манчестере. И по сообщению украинского гидромедцентра, завтра, 25 октября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. По всей территории региона пройдут дожди. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6, днем от 7 до 9 градусов тепла. И напомню, что Украина в ночь на воскресенье, 28 октября, переходит на зимнее время. Часы нужно будет перевести на час назад. Переход должен состояться в 4 утра по киевскому времени.
Да, «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Здравствуйте, говорю слушателям Громадского радио, которые присоединяются к нам с этой секунды. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро, напомню, мы включим наши студийные телефоны 0800 300 403 и Viber 066 901 24 34. Сегодня в студии будем говорить о том, как группировки ЛДНР уничтожают все церкви на подконтрольной им территории, кроме одной – Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Зачем они так делают? Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре, пока что о других темах.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Внеблоковый статус Украины – мечта или реальность? Насколько корректно говорить о возможности нейтралитета в условиях войны с Россией? В Европе даже теоретически нейтральные государства все же входят в систему коллективной безопасности, говорят эксперты, и сотрудничают с НАТО. Сможет ли Украина спрятаться за нейтралитетом, если ее границы и суверенитет уже нарушены крупнейшим соседом? Выяснял Александр Демченко.
Сегодня представители старых и новых политических проектов все чаще говорят о возврате к внеблоковому статусу Украины. Такие заявления звучат и от представителей оппозиционного блока, который объединяет бывших членов партии регионов, и от лидера партии «Наш» Евгения Мураева, и от лидеров партии «Основа» Сергея Тарута и Андрея Николаенко, и от Вадима Рабиновича с Виктором Медведчуком из партии «За жизнь». Но как живут в современном мире внеблоковые страны? Движение несвязанных военными обязательствами стран зародилось после смерти Сталина в 1950-е годы по инициативе лидеров Югославии Броза Тита, Индии Неру и Египта Гамаля Абделя Насера. При этом Египет уже через 10 лет стал одним из крупнейших получателей советской военной помощи на Ближнем Востоке, а сегодня является одним из основных получателей военной помощи от США. В Западной Европе нейтральными считаются считанные крупные государства – Австрия, Ирландия, Финляндия, Швейцария и Швеция. При этом Австрии приходится неоднократно вносить поправки в этот статус для участия в военных операциях по мандату ООН и НАТО, а Швеция предоставляла НАТО свои военные самолеты для операции в Ливии. Нейтральной остается Сербия. Сотрудничая с НАТО, балканское государство принимает участие в военных учениях совместно с Россией. По мнению военного эксперта Игоря Козия, ее нейтральность обусловлена во многом ментальностью. Сербия играла ведущую роль внутри существовавшей до 2003 года Югославии, и сегодня Россия продолжает влиять на внешнюю политику балканской страны.
Досвід Сербії він взагалі нічим не корисний, тому що по великому рахунку вона знаходиться в орбіті впливу Російської Федерації і, на жаль, сьогодні не спромоглася поки що досягти певних колонок для того, щоб отримати членство в НАТО.
Провозглашенный нейтралитет не является гарантией безопасности, утверждает политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач. Для успешного нейтралитета необходимо признание других стран. Если нейтральной Швейцарии удалось не впускать на свою территорию вражеские войска, то нейтральную Бельгию дважды оккупировали, напоминает эксперт. В условиях Украины все еще хуже. Международное право уже нарушил крупнейший и наиболее опасный сосед Украины – Россия.
Ніякі міжнародно-правові гарантії вже нам нічого не гарантують. Ми вже в ситуації, в стадії війни і зовнішньої агресії. Говорити в цей час про якийсь нейтралітет чи тим більше позаблоковість – це, ну, як мінімум, наївно, а по факту злочинно. Злочинно по відношенню до безпеки своєї власної країни.
Соцопросы показывают, что украинцы скорее готовы вступить в НАТО, чем оставаться без поддержки. По состоянию на август эту идею поддержало 42% опрошенных фондом демократические инициативы. Однако сторонников внеблоковости тоже хватает, около 35%. За год сторонников альянса стало меньше примерно на 6%, а внеблоковости больше примерно на те же 6%. Александр Демченко, Михаил Штекель, Донбасс Реалии.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066 901 24 34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Кремле заявили, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться 11 ноября в Париже на мероприятиях, посвященных столетию окончания Первой мировой войны. На этот же день руководством группировок ЛДНР заявлены так называемые выборы глав группировок. На возможной встрече Путина и Трампа на Донбасс, конечно же, вряд ли будет основной темой, но обсуждать его однозначно будут, считают политаналитики. Подробнее в материале Дмитрия Донского.
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что Вашингтон займется подготовкой встречи президентов в Париже 11 ноября. Объяснить Путину и всему миру, что Россия не сверхдержава. Вот на сегодня прямая задача Дональда Трампа, считает политический аналитик Тарас Черновол. Намерение развивать ракеты средней и малой дальности, Сирия, Северная Корея, доступ к химическому оружию и Солсбери – это будут прайм-темы встречи двух президентов. Но Донбасс тоже будет упоминаться, считает Тарас. Чорновол.
Там про вибори, якщо і буде згадано, якщо Трамп взагалі про них буде знати, то буде просто сказано, що це є заведення в глухий кут, це заморозка конфлікту, порушення мінських домовленостей, і вам це, товариш Путін, аукнеться. Але основна тема буде миротворців на Донбасі, розблокування процесу, тому що Америка узгодила з Україною і має готовність внести проєкт резолюції з цього приводу. А у Трампа сьогодні пряме завдання – пояснити Путіну, что Россия не є наддержавою.
Именно на день возможной встречи Путина и Трампа назначены так называемые выборы глав ЛНР и ДНР. На важности их проведения настаивают как сами группировки, так и представители Кремля, курирующие оккупированные территории. 23 ноября депутат Государственной Думы России Андрей Козенко посетил Донецк. Там он провел совместную пресс-конференцию с главами группировок ДНР и ЛНР, Пасечником и Пушилиным. На ней Козенко заявил о важности проведения выборов глав ЛДНР.
Избирается парламент, избирается глава республики. Это можно расценивать как укрепление движения в сторону признания. Самое главное признание – это признание Российской Федерации. Есть Крым как часть Российской Федерации, что есть Донбасс, который рано или поздно будет в составе своей великой родины.
Заявление со стороны России о признании так называемых республик или о их вхождении в состав Федерации было бы подарком Украине. Это еще больше объединило бы и консолидировало мировое сообщество в противостоянии России, считает лидер организации «Майдан закордонных справ» Богдан Яременко. По его словам, это еще раз подтвердило бы, что Россия – это рэкетир планетарного масштаба. Даже если так называемые выборы будут проведены, избрание глав группировок будет продолжением процесса возвращения ОРДЛО в состав Украины. Дмитрий Донской, радио Донбасс, реалии.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Переходим к общению в нашей студии. Сегодня в студии мы поговорим о том, как группировки ЛДНР уничтожают церкви на подконтрольной им территории. Почему это так важно для России? У нас в гостях пастор, первый замглавы Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов Игорь Бандура. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
А также Максим Васин, исполнительный директор Института религиозной свободы. Максим, здравствуйте.
Доброго вечера.
Обращаюсь к слушателям. Друзья, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Номер прямого эфира 0800-300-403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Неподконтрольная Украине часть Донбасса – это Украина. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Ждем ваших вопросов, реплик. Особенно рады голосу с неподконтрольных территорий. Господин Васин, первый вопрос к вам. Это сегодня вы презентовали доклад «Свобода вероисповедания» под прицелом о ситуации с свободой совести на неподконтрольных территориях Донбасса. Это не первый ваш доклад. В 2015 году был другой, назывался «Когда Бог становится оружием». Там говорились, рассказывалось о притеснениях, с которыми сталкиваются религиозные общины на неподконтрольной территории, все общины, кроме УПЦ, МП. Скажите, почему сейчас вы подготовили этот доклад? Вот что случилось, что произошло с 2015 года, почему он актуален?
З 2015 року пройшло багато часу, це 3 роки, і ситуація дуже стрімко міняється. І ми хотіли показати, яка є наразі тенденція. Той доклад, він теж був дуже важливий, і він фіксував багато дуже тяжких злочинів на ґрунті релігії. Це були тортури, це були вбивства віруючих, це катування священників і поміщення їх в так звані ями, підвали з боку окупаційної влади. і фізичне насильство. Наразі в цьому новому світі ми більше говоримо не про тих людей, які постраждали і виїхали з окупованих територій, а тих людей, які залишилися на окупованих територіях і продовжують страждати від релігійних переслідувань. І тут дійсно ми трохи обмежені в можливостях зазначати конкретні імена, конкретні назви релігійних громад, але все ж таки ми постаралися показати загальну тенденцію, щоб в першу чергу міжнародне співтовариство воно побачило, що не слід ігнорувати ситуацію з правами людини, зі свободою розповідання на окупованих територіях Сходу України, що віруючі страждають, церкви переслідувані, і міжнародна спільнота мусить спонукати російську владу і підконтрольні Росії окупаційні адміністрації припинити ці жахливі переслідування і відновити свободу розповідання на Донбасі.
Максим, розкажіть, що там відбувається? Ви говорите о притісненнях. От які тенденції? Да? В чому це все виражається, ці притіснення?
Буквально свіжа інформація про те, що окупаційна влада Луганської області, вона змушувала до перереєстрації всіх релігійних організацій і проголосила, що без перереєстрації буде заборонена будь-яка релігійна діяльність. Але виявилося так, що після спливу кінцевого терміну перереєстрації 16 жовтня всім євангельським церквам цього регіону було відмовлено в реєстрації, всі вони опинилися поза законом, і вже було проголошено окупаційною владою Луганська, що громади, які діють без реєстрації, вони будуть позбавлені їхніх молитовних будинків, храмів, і навіть заборонено їм збиратися по домівках, в приватних оселях.
А як вони збираються контролювати
це? Ну, до речі, це дуже цікаве питання, тому що як ми тепер вже з експертної точки зору можемо сказати, що оця перереєстрація, вона, на нашу думку, була використана з метою збору інформації, щоб зрозуміти, скільки є релігійних громад, де вони збираються, які їхні адреси, скільки членів цих громад, зробити фактичний перепис, як це було в радянські часи. І зараз ця практика поширюється на окупованих територіях. Знову представники так званих міністерств Держбезпеки, МГБ, вони роблять облави на молитовні будинки, вони переписують віруючих, їх домашні адреси, вони після цього перепису вони вже знають домівки цих віруючих, вони можуть тепер вже прийти не тільки в молитовний будинок, а в приватне помешкання, і тепер вони можуть контролювати і в Луганській так званій Народній Республіці навіть заборонені зібрання релігійних груп в кількості понад 5 осіб. Тобто навіть звичайна родина, вона вже може підпасти під цю заборону, якщо буде молитися вдома.
Вопрос Ігоря Бандурія. Господин пастор, расскажите, с чем вы связываете такие притеснения, если вот так в целом можно сказать, да, это протестантские течения в христианстве на вот оккупированных территориях. Чем они не угодили, почему их так вот группировки ЛДНР боятся, как вы думаете?
На наш погляд, є декілька причин. Одна основна така фундаментальна причина, що баптистські церкви, євангельські церкви, вони цінують свободу і власну незалежність. Для нас загальна свобода і особливо свобода віросповідання, свобода релігії є одним з фундаментальних принципів, причому не тільки для нас, а для всіх. Тому будь-який режим, який хоче домінувати над людьми, будь-яка країна, де держава ставиться понад інтереси окремого громадянина, вона завжди підозріло відноситься до євангельських церков. Це одна з причин. Я думаю, що є певні впливи, гібридні впливи, які пов'язують баптистів, євангельських християн з активною позицією по підтримці України, нашої державності. І, звичайно, це використовується в пропаганді, і сама перереєстрація, як нам видається, є спробою відірвати церкви від української спільноти, від наших союзів, від наших об'єднань, для того, щоб вони могли засвідчити повну лояльність тимчасовій так званій владі.
Обращаясь к слушателям с неподконтрольной территории, друзья, действуют ли рядом с вами другие культовые сооружения, другие церкви, кроме Украинской Православной Церкви Московского Патриархата? Расскажите нам, пожалуйста, в каких условиях, если это возможно. Игорь, еще вот вопрос, да, как собираются евангельские христиане-баптисты вот в таких условиях, то есть продолжают ли собираться, да, заниматься какой-то духовной, гуманитарной деятельностью? Какие там настроения на неподконтрольной территории?
Власне, парадокс ситуации заключается в тому, що значна частина євангельських віруючих наших церков, вони залишилися на окупованих територіях, і вони включилися дуже активно в допомогу людям в тих соціальних потребах, самих простих, буквально нагодувати людей, допомогти. Тобто це церкви, які відкрито декларували акт милосердя, людинолюбства, от такої доброї волі. І після того цих людей звинувачують в екстремізмі і в ворожості. Ми не декларуємо наше відношення, наприклад, в політичних якихось питаннях, але ми цінуємо свободу, ми цінуємо допомогу людині. Тому багато віруючих зараз з здивуванням згадують радянські часи. У нас є цей досвід, ми знаємо, як жити, коли свобода обмежена. І ми переконані, що наші служителі, наші віруючі знайдуть можливості, як продовжувати практикувати своє християнське життя в цих обмежених умовах. Але насправді ситуація яка, що віруючі не хочуть збиратися в неділю в домі молитви, якщо вони знають, що можуть вірватися прямо на богослужіння озброєні люди, покласти лицем всіх на підлогу, потім переписувати, брати паспортні дані, допитувати служителів по декілька годин, конфісковувати майно, погрожувати. І тому багато церков, вони просто прийняли рішення не збиратися в культових будинках, в домах молитви. А тепер, після того, як всім відмовили в реєстрації, перед ними стоїть серйозне питання, як їм далі продовжувати жити. Які будуть знайдені варіанти, ми про це публічно не говоримо, тому що це питання їхньої безпеки і їхнього життя, але ми не сумніваємося, що вони знайдуть варіанти, як залишатися християнами, як практикувати свою віру і не тільки турбуватися про себе, але про тих людей, які живуть поруч з ними.
Давайте послушаємо свідчення очевидців із цього докладу «Свобода віросповідання під прицелом». От 27 марта 2018 року учасники групіровки ЛНР ограбили дом молитви євангельських християн баптистов на переулке Тельмана, 15, в городе Стаханове Луганской области. Вот как они себя вели в этом здании, как рассказали пресс-службе очевидцы этих событий.
Забрали буквально все – кафедру, чашу для совершения священнодействия, причастия, столы, скамьи, звуковое оборудование, кондиционеры, музыкальные инструменты, газовый котел и отопительные приборы, стабилизатор напряжения, газовую и электропечи, мойку, всю кухонную мебель, холодильник, все кастрюли и другую посуду, продукты питания и консервацию, емкость для резерва воды, насосную станцию, ванную, раковины, отделочную плитку, детскую коляску. Также повыдергивали выключатели света, сняли багет, занавески, люстры и светильники, сорвали МДФ-панели, все межкомнатные двери, линолеум, металлопластиковое окно. И свидетельство очевидцев, пресс-служба Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов.
Игорь, как-то прокомментируйте это.
Да, это, на жаль, мало места, такая жахлива ситуация, буквально такой грабеж, нічим не обмежений, тому що можна було вкрасти якісь важливі речі, але так, щоб навіть лінолеум знімати і зривати зі стін все, що тільки може. Це вже просто якийсь рівень абсолютно поза межами навіть бандитського глузду. Але, на жаль, це якраз свідчення того, з якою ворожістю відносяться певні люди до церкви євангельських християн-баптистів і до інших євангельських церков. І, власне, це нас і тривожить, тому що якщо такі випадки залишаються без відповіді чи окупаційної влади, чи нашої української влади, тоді вони породжують таку безправність і спонукають людей продовжувати такі речі. Ми не чекаємо, щоб так звана влада приймала якісь міри, то що вони практично або ініціюють, або закривають очі на таке мародерство, але ми би хотіли, щоб і представники української влади могли фіксувати такі речі і відкривати кримінальні провадження, тому що це наша територія, це наші громадяни України. Ми маємо ситуації, коли прокуратура Криму фіксує і відкриває кримінальні провадження по переслідуваннях політичних в Криму. Ми би хотіли, щоб також прокуратура України могла фіксувати такі речі і відкривати кримінальні провадження для того, щоб в майбутньому ті, хто займається подібними речами, розуміли, що покарання буде незворотне.
А поки государство ніяк не реагує на от такі факти
мародерства? Ми поки, на жаль, не знаємо жодного випадку, що було відкрите хоч одне кримінальне провадження. Ми ініціюємо ці речі, ми хочемо, щоб це було. Тому що це буде показувати, що справді питання релігійної свободи наших громадян на окупованих територіях – це важливе питання для нас.
Максим, к вам вопрос в целом. Почему именно, как сказано в вашем докладе, евангельские христиане, прихожане УПЦ КП, свидетели Иеговы и греко-католики стали основными мишенями преследований на оккупированной части Донбасса? Почему именно эти организации, как вы думаете?
Мы бачимо з результатами нашого дослідження, що окупаційна влада, вона копіює в своїй релігійній політиці той підхід, який здійснює російська влада, як взагалі в Росії, так і в окупованому Криму. Ця політика, вона ґрунтується на такій ідеології руського світу, де керівною, провідною релігією є православ'я в єдності з московським патріархатом. І я хотів би відзначити, що проблема якраз в політизації православ'я. Це виходить як такий православний фундаменталізм. Коли один із бойовиків ДНР, він публічно засвідчив журналістам на відео, що він взяв в руки зброю для того, щоб побудувати тут, на Донбасі, православну державу.
Послухаємо цей отривок і продовжим разговор. Это корреспонденты американской студии Vice News в 2015 году, когда американских журналистов еще пускали на оккупированную территорию. Вот он взял комментарий у представителя протестантской церкви и у члена группировки ДНР с призывным ДОК.
В связи с тем, что у нас забрано здание, мы не можем проводить воскресное богослужение в этом здании. Мы разбили общину на 3 домашние церкви. С вооруженными людьми спорить трудно. Но мы не собирались спорить, как в Библии написано, не отвечайте злом на зло. Мы освободили здание и ушли оттуда.
А они представились, откуда они, кто они, зачем они пришли?
Ну, мы знали, кто они. Это вооруженные люди Донецкой Народной Республики. Прямо потом сказали, что мы только за православную церковь, а ваши протестантские церкви у нас не должны быть. Поэтому в нашем районе заняты здания также и баптистской церкви, и свидетели Иеговы заняты здания. Только православные церкви функционируют.
Ну вот это здание было, как бы здесь находились баптистская секта.
А что с ними стало?
Я не знаю, когда началась война, как бы они пропали. Уехали, по всей видимости. Вера одна, она православная. Я православный человек, и она была не зря оставлена нашими предками нам. И баптисты это раскольники. Ну то есть это американская пропаганда, которая наш народ, русский, славянский, забивает им головы, и потом вот получается вот такое, что вы сейчас наблюдаете, война.
Ну вы им дадите возвратиться?
Ну, лично я бы не дал бы. Ни баптистам, ни евангелистам, ни католикам, ни греко-католикам, никому. Ну что, я в руки брал оружие для того, чтобы у нас было православное государство.
Напомню, у нас в гостях исполнительный директор Института религиозной свободы Максим Васин, а также пастор, первый замглавы Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов Игорь Бандура. Говорим о том, как группировки ЛДНР притесняют другие церкви на подконтрольной им территории. 0800-300-403, номер прямого эфира. Максим, что за вот такие процессы происходят в русской православной церкви? Что за воинственность? Получается, что на вот этой территории Ордло все остальные церкви уничтожаются, а РПЦ искусственно возвышается над остальными. Что это такое? Какую роль РПЦ играет вот эта идеология русского мира?
Я би тут не став приділяти занадто багато уваги саме РПЦ. Я думаю, що це не церковна політика, це така ідеологічна заангажованість окупаційної влади. Вони копіюють, звісно, практику Росії, і вони вважають, що всі інші церкви, конфесії, релігійні меншини, вони загрожують їхній безроздільній владі. І ця боротьба з ідеологічними супротивниками і спроба просто викорінити будь-яку опозицію, будь-яку думку альтернативну, вона проявляється в тому числі і в релігійній сфері. І таким чином окупаційна влада хоче зміцнити свої позиції, хоче позбутися будь-яких чинників, які б могли якось поставити під сумнів їх безроздільну, свавільну, безконтрольну і незаконну владу.
Да, хочу отметить, что в так называемой Конституции ДНР говорится о том, что никакая религия или идеология не могут устанавливаться в качестве государственных или обязательных. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом, но по факту видим другое немножко отношение.
Ну, насправді ми бачимо, що це тільки папер. Насправді це не закон. На окупованих територіях немає верховенства права, немає верховенства закону, немає справедливого судочинства, немає легітимності мною влади, до якої можна апелювати, на відміну від Криму, де внаслідок незаконної анексії Росія взяла на себе юридичну відповідальність за все, що там відбувається, і можна звертатися до міжнародної спільноти, до ООН, до ОБСЄ, до Європейського суду з прав людини і відстоювати свої права. Але ж на окупованих територіях Донецької і Луганської областей немає ніякої законної влади. Росія де-факто контролює цю територію, але юридично не бере на себе відповідальність за все, що там відбувається. І тому віруючі, які стикаються з цими релігійними переслідуваннями, з свавіллям, з беззаконням, вони позбавлені жодних інструментів правозахисту. Тому наша доповідь, в якій ми викриваємо ці злочини, базовані на ґрунті релігії, вона спроба показати міжнародному співтовариству на те, що є люди зовсім безправні, які позбавлені будь-якого захисту, на них треба звернути увагу і треба спонукати через міжнародні інструменти впливу на Росію, через політичний тиск, можливо, через економічний тиск, санкції, те, щоб Росія припинила релігійні переслідування на окупованих територіях.
Ну, навіть, може бути, в самій Росії, де свидетели Иеговы тоже признаны экстремистской организацией, запрещена их деятельность. Максим, еще такой вопрос. Все альтернативные вероисповедания группировки ЛДНР называют сектами. Что такое секты? Расскажите нашим слушателям, потому что многие верят, что, допустим, протестантское течение, греко-католики, киевский патриархат даже, да, это секты. Приходили, допустим, к храму, мы это освещали, это событие в позапрошлом году у ГКЦ с плакатами «Нет сектам на территории республики» и подобные вещи.
Это понятие треба розрізняти как наукове и таке світське, бо в науці з цим поняттям немає проблем, це поняття секта, це означає, щось відокремилось від чогось більшого. І, наприклад, в Америці, навіть в судовій практиці, слово секти вживається для позначення релігійних меншин. І воно не має негативного контексту, який є в Україні, приміром, чи в Росії. Але в...
А чому такий негативний контекст? Це наслідя совєтських времен?
Можливо, так. І в тому числі в медіа ці шаблони, ці стереотипи, вони дуже активно використовувалися, і часто наші медіа, вони для того, щоб зробити якийсь сенсаційний репортаж, вони жахали цими тоталітарними сектами і так далі. І навіть інколи, коли вони розповідали про якісь зловживання, то ми бачили в українському медіапросторі, що брали картинку з богослужінь євангельських церков, а розповідали зовсім зовсім про іншу релігійну організацію, яка зловживала. Тому проблема в тому, що в українському медіапросторі, в російському також, слово «секти» набуло такого негативного терміну. І, звісно, зараз
проблема... Що таке секти? От, щоб ви чітко розуміли, УГКЦ, ілі УПЦКП, ілі протестанти – це секти в нормальному значенні?
Насправді, в українському законодавстві немає визначення поняття секти. Його не існує. І в нашому законодавстві, і в міжнародних документах так само, Українська Православна Церква Київського Патріархату, Греко-католицька церква, Євангельські церкви, баптистів, п'ятидесятників, адвентистів і так далі, вони є повноправними церквами, релігійні організації, мають ті ж самі права, які Українська Православна Церква має, які має будь-яка зареєстрована в Україні релігійна організація. Тому використання терміну «сект», воно більше схоже на розпалювання релігійної ворожнечі, ніж на передачу якоїсь суті.
Вопрос из чата в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Как, на ваш взгляд, международная общественность может помочь протестантским церквям на оккупированной территории? Игорь, наверное, к вам адресует этот вопрос. Есть ли какие-то рычаги, или это вот о чем мы, ну, вот говорим, это стоит, да, призывать обратить на это внимание?
Ну, ми вживаємо всі можливі зусилля для того, щоб інформувати не тільки українське суспільство, але й міжнародне співтовариство по тих каналах, які доступні нам, щоб люди знали, що відбувається. Тому що не секрет, що з війни, яка вже триває 4 роки,
п'ятий
рік, не получилося переможної картинки. І тому в багатьох західних країнах про Україну стараються говорити поменше. І ми зіштовхуємося з такою проблемою, що коли ми доносимо інформацію до наших церков чи до правозахисних організацій, які опікуються питаннями релігійної свободи, свободи віросповідання, вони здивування констатують, що а нам не говорить про це, ми про це нічого не знаємо. Тому тут роботи дуже багато і не тільки для наших церков, але й для наших дипломатів. І в цьому плані, звичайно, інформування має бути, люди мають знати і відчувати. Ми працюємо через наші спільноти, члени наших церков в Європі є і членами парламентів, і в різних правозахисних організаціях, які мають можливість доносити питання до парламентів. Ми, як Всесвітній альянс баптистів, маємо своїх двох постійно діючих представників Організації Об'єднаних Націй. Ми там порушуємо це питання. Маємо доступ до конгресменів в Сполучених Штатах Америки, які можуть піднімати ці питання на комітетах.
Тобто таке достатньо сильне протестантське лобі є, якщо не використане зовсім, тому що люди не знають, що відбувається там.
Наскільки воно сильне, напевно, потрібно дивитися по результатах, тому що тут є парадокс. У нас є достатні можливості, щоб доносити, ефективно доносити інформацію до наших міжнародних партнерів, і не тільки церковної спільноти, але, як я сказав, парламентів, країн, урядів. Але всі задають питання, а як допомогти, в які двері стукати, якщо ми можемо допомогти, до кого звертатися? І всі в кінцевому результаті розуміють, що весь центр прийняття рішень, всі зміни, вони залежать тільки від групи людей, які знаходяться в сусідній країні. І ніхто не знає, що з цим робити насправді. Тому на даному етапі ми просто фіксуємо всі ці речі, ми розповсюджуємо інформацію, ми просимо наші церкви постійно молитися про наших братів і сестер на окупованих територіях, ми просимо церкви по всьому світі молитися, говорити про це, збирати всі ці дані з надією, що одного дня ситуація зміниться.
Такой вопрос. На начало 2014 года Донецк был один из самых таких поликонфессиональных городов, да, и Донецкой области в Украине всей, то есть была очень религиозно терпимая территория, существовало почти 1800 религиозных организаций, среди них 366, это как раз церкви евангельских христиан. Вы можете сейчас сказать о том, ну, насколько много прихожан сейчас вот евангельских христиан на оккупированных территориях? Есть ли какие-то оценки?
Знаете, спочатку я хочу зазначити, що якщо хтось цікавиться історією Донбасу, Донецького регіону, Луганська, можна поцікавитися, яку роль відіграли підприємці, протестанти з Європи в розвитку Луганська, в розвитку Донецька, коли все там тільки повставало. Тому протестантизм, євангельський рух, він ніколи не був чужим в цьому регіоні. Якраз протестантський вплив був значний в розвитку економіки, соціального життя. Тому, коли сьогодні йде мова про те, що це якась секта, щось чуже, і це треба звідти витіснити, викорінити, я думаю, що це просто невігластво, незнання власної історії і ідеологічні штампи. В нас, якщо, я не можу сказати за всі євангельські церкви, якщо говорити за церкву, яку я представляю, євангельські християни, баптисти, то в двох областях, Донецька і Луганська область, у нас було понад 200 церков і десь 12 тисяч членів церков. Коли ми говоримо про членів церков, ми говоримо про дорослих, охрещених людей. Якщо візьмете всю спільноту, дітей, всіх, які приходять на зібрання, це можна сміливо множити на 3. На сьогодні на окупованих територіях ми говоримо, що залишилося десь 5 тисяч членів церков.
Тобто більше половини покинули цю територію.
Більше половини покинули, да.
Максим, к вам вопрос. Сейчас в России, конечно же, на оккупированных территориях Донбасса говорят о беспрецедентных гонениях, которым якобы подвергается Украинская Православная Церковь Московского Патриархата в Украине. Будет аргумент, да, чем Украина лучше, когда вот сейчас в преддверии предоставления Томаса автокефалии Украинской Церкви идут разговоры о том, чтобы забрать лавры, забрать приходы. Вот, как бы вы прокомментировали, как бы вы ответили на вот этот вот упрек, да, со стороны России?
Я хотів би до попереднього питання трохи додати. Проблема в тому, що безкарність бойовиків, вона обумовлена тим, що на окупованих територіях майже відсутній міжнародний моніторинг стану прав людини. І ці факти...
ОБСЄ тільки.
Але місія ОБСЄ, вона фіксує дуже мало порушень, які стосуються свободи віросповідання. Ми одиниці бачили, і навіть ті кричущі факти, які вже всім відомі, вони не були відображені в їх щоденних звітах. І ми мали зустрічі з представниками цієї місії, ми домовилися обмінюватися інформацією, і принаймні хотілося б, щоб міжнародна спільнота, вона бачила, що насправді відбувається, і якщо це світло пролється на цю частину окупованих територій, ми віримо, що це допоможе захистити права віруючих, це допоможе уберегти їх від загрози їх життя, здоров'я, і тому ця доповідь цьому і покликана. І ми рекомендуємо в цій доповіді налагодити на окупованих територіях постійний, всебічний, об'єктивний міжнародний моніторинг прав людини і, зокрема, свободи віросповідання, і підготувати окрему доповідь про стан свободи віросповідання на окупованих територіях. А стосовно останнього питання, то, на мою думку, дуже важливо, щоб в цьому процесі формування в Україні автокефальної помісної православної церкви, дійсно ми не вдавалися до подібних підходів, які зараз чинять окупаційні адміністрації до релігійних меншин. Щоб ми не використовували штампи, щоб ми не казали про всіх священників УПЦ Московського патріархату, як про якихось
провідників руського міра.
Так, агентів Кремля чи сепаратистів і так далі. І щоб ми поважали свободу віросповідання тих віруючих і тих священників, які знаходяться в Українській Православній Церкві Московського Патріархату. І, як на мене, питання майнові – це не питання публічного дискурсу. Ці питання, вони повинні вирішуватися безпосередньо громадами, якщо це стосується місцевого сільського храму чи міського храму, бо самі громади будуть вирішувати, в якій юрисдикції їм знаходиться, як вони, чи будуть вони міняти її, чи всією громадою, чи якось по-іншому. Якщо стосується тих об'єктів, які мають загальнодержавне значення, пам'ятки архітектури, такі як Києво-Печерська лавра і Почаївська лавра, то я би наразі утримався від будь-яких закликів стосовно зміни підпорядкування цих споруд. Тому що наразі це може лише спровокувати якісь небажані, агресивні дії, які зовсім не потрібні Україні.
Ми пригласим обов'язково в студію представителей Української православної церкви Московського патріархату, щоб розказати о том, як вони бачать ситуацію з свободою совісті на окупованих територіях. Ну, от в вашому докладі сказано, що от в ході цієї перерегістрації УПЦМП отримали такі привілегіровані процедури, да, тобто вони просто по умолчанню, грубо говоря, перерегистрируется. Игорь, последний вопрос к вам. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу процессов, происходящих в УПЦМП, в РПЦ. Как вы относитесь вот к таким призывам людей, которые строят православное государство? Как вы характеризуете эти процессы? Откуда такая нетерпимость к другим религиям? Мы сейчас видим подобные процессы. Вот в мусульманском мире есть определенные течения. Можно ли говорить о том, что РПЦ вот вписывается уже в какой-то такой нетерпимый, воинственный мейнстрим?
Я думаю, що в рамках такої нашої обмеженої передачі навряд чи ми можемо розглянути всі аспекти даної проблематики, але очевидно одне, що коли церква, будь-яка церква, стає частиною державної ідеології, вона перестає бути церквою. Тому що коли ми говоримо про християнську церкву, головне призначення церкви – проповідувати Євангеліє. Євангеліє, яке залишив нам Христос. Євангеліє Христа – це Євангеліє того, який прийшов, став людиною, був посеред людей, творив добро, а потім пішов на страждання і на Голгофський хрест, щоб віддати своє життя за тих, кого він хотів спасти. Оце суть християнського Євангелія. Оце має бути суттю церкви. Церква має бути місцем, де об'єднуються люди для того, щоб робити добро, для того, щоб проповідувати примирення між людьми. Церква має бути місцем прощення, місцем добра. А коли церква забуває своє основне покликання, коли вона стає на службу державі, причому державі, яка не шанує окрему людину, в якій немає поваги до прав окремої людини, де держава все, а людина є, нема, завтра будуть ще інші. І це якраз ми проходили в Радянському Союзі. На жаль, ми бачимо відтворення власне такої держави в сусідній країні, в Російській Федерації. І от коли церква стає домінуючою ідеологією, яку держава використовує для того, щоб розповсюджувати свої впливи, коли християнство перетворюється в духовні склепи, і коли церква несе світу вже не Євангеліє, а склепи, от тоді і починаються всі ці проблеми. Достатньо тільки впустити цього демона, цю спокусу в церковну спільноту, і зупинити його вже буде дуже важко. Тому, на жаль, бачимо, що значна частина церковного середовища, вона просто перетворилася на філіал держави, перетворилася на державну ідеологію і втратила право, по суті, називатися церквою і нести людям Євангеліє Христа.
Спасибо большое. У нас в гостях были исполнительный директор Института религиозной свободы Максим Васин, а также пастор, первый замглавы Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов Игорь Бандура. Говорили о том, как группировки ЛДНР преследуют церкви на подконтрольной им территории. Не переключайтесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Признание России так называемых ДНР и ЛНР законсервирует конфликт и точно не даст ничего хорошего жителям оккупированных территорий. Об этом пишет сайт «Остров». По мнению автора статьи Сергея Гармаша, это не аннексия, как с Крымом, это всего лишь закрепление государственной и экономической неполноценности, как это произошло с Южной Осетией и Абхазией. Регионы его предприятия, по словам автора, все равно останутся изгоями для всего мира и смогут торговать только с Россией. Но это есть и сейчас. И это не меняет структуры российского рынка, который является прямым конкурентом донбасскому. Ведь россияне и сами производят металл и добывают уголь. И поддерживать металлопроизводство и угледобычу в так называемых ДНР и ЛНР они могут только в убыток себе. По мнению автора, это можно делать из политических соображений, пока есть деньги. Но лафа не может быть вечной. Деньги в России кончатся, иначе не было бы пенсионной реформы. Подробнее в статье «Признает ли Госдума Российской Федерации так называемые республики Донбасса и что это изменит для жителей региона». На переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Украину временно представляет кадровый дипломат и советник президента Руслан Демченко. Будет ли он постоянным представителем Украины вместо Леонида Кучмы, станет известно в ближайшие дни. Об этом пишет «Апостроф». Интернет-издание отмечает, что в части дипломатических кругов его кандидатура вызывает определенную критику. Другие же дипломаты признают, что представитель Украины может усилить позиции страны во время переговоров в Минске. По мнению дипломата Василия Филипчука, до Минского процесса Демченко возглавлял российское направление в Министерстве иностранных дел, то есть он очень хорошо разбирается в российском направлении. В его руках управление процессом будет достаточно четким и не будет допускать каких-то профессиональных недоработок, которые затем могут очень дорого стоить. Планы Рамзана Кадырова присоединить к Чечне некоторые территории соседней Ингушетии не новы. Еще в 2013 году Кадыров подписал закон, согласно которому часть населенных пунктов Сунжинского района должна была попасть под юрисдикцию Чечни. После чего на границе двух российских республик время от времени вспыхивали стычки, об этом пишет «Зеркало Тыжня». Как отмечает газета, ингуши не без основания опасаются, что территориальные претензии соседней республики лишь часть другого, более глобального плана – восстановление единой Чечено-Ингуши республики, существовавшей до распада СССР. Показательным является недавнее заявление пресс-секретаря президента Чечни о том, что ингушскому и чеченскому народам делить нечего. Однако, как пишет издание, народное сопротивление в Ингушетии поставило Кремль в тупик. Появление многотысячного митинга в довольно взрывоопасном регионе Северного Кавказа стало серьезной неприятностью для власти. Все это приводит к пониманию наличия в России глубокого управленческого кризиса. Подробнее в статье «Крымский бумеранг для Северного Кавказа».
В Харькове стартовал Харьков Мид Докс, фестиваль кино. В программе этого года особое место уделили фильмам о Восточной Украине. До воскресенья зрителям покажут и игровое, и документальное кино. Для тех, кто сам занимается кинематографом, будет профессиональная программа. Это мастер-классы и дискуссии. Больше о фестивале нам расскажет Дмитрий Ковалев, корреспондент украинского радио «Харьков». Он сейчас на открытии, с нами на прямой телефонной связи. Дмитрий, здравствуйте.
Доброго вечера.
Расскажите больше нашим слушателям, что будет в программе кинофестиваля.
В программе кинофестивалю 21 повнометражный документальный фильм, серед яких учасники Берлінського кінофестивалю, володарі різноманітних нагород, в тому числі Каннського кінофестивалю, претенденти на цьогорічну премію «Оскар», а також інші картини з України, Німеччини, Ізраїлю, США, Польщі та Великобританії. В рамках фестивалю також можна буде подивитися 36 короткометражних фільмів фестивалю «Бардак» та прийняти участь у 8 заходах індустріальної секції. Я б наголосив і звернув би увагу слухачів на можливість переглянути пов'язані із Донбасом фільми під назвами «Як тебе звати». Крім того, буде фільм «Донбас» Сергія Лозниці, який уже досить відомий в мережі. Крім того, буде показано в рамках фестивалю фільм «Міф» про життя героя України Василя Сліпака, українського оперного співака, який став добровольцем і загинув під час збройного конфлікту. Крім того, один з фільмів представив режисер Корній Грицюк, колишній, раніше він жив в Донецьку. Цей фільм присвячений, це як невеличка такий прогноз стосовно майбутнього України, з якого в його баченні в 2020 році всі виїхали за кордон.
Студія. Дмитрий, для тих, хто слухає нас в Харкові, розкажіть, де показують кіно і платні, і безплатні покази?
Тут є декілька варіантів, тому що основні локації фестивалю – це фабрика Space по вулиці Благовіщенській 1 біля Благовіщенського, знову ж таки, собору. Вхід на багато з яких подій на цій локації вільний. Можна буде відвідати круглі столи з показами фільмів, ретроспективи, лекції про культурну спадщину харківського кінематографу. Всі ці 4 дні, з 24 по 28 числа, можна буде прийти і переглянути безкоштовно. Наприклад, а вже фільми, творчі фільми самого фестивалю, треба буде переглядати в Планеті кіно за адресою вулиця Академіка Павлова, 44Б, ФТРЦ, Французький бульвар. Але вхід там, можна сказати, символічний, 60 гривень. Квитки можна придбати в касах кінотеатру. Крім того, буде показано певна програма буде, в тому числі і фільми, і круглі столи, будуть відбуватися в Харківській державній академії культури і в актовій залі університету імені Семена Кузнеця. Додатково можна інформацію дізнатись на сайті Харків Міддокс в інтернеті.
Спасибо большое. Это был Дмитрий Ковалев. Он рассказал о старте фестиваля Харків Мід Докс, который, напомню, сегодня начался в Харькове и продлится до этого воскресенья.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев накануне заявил о дополнительных экономических санкциях против Украины. Речь идет в том числе о товарах, которые производятся в Украине для поставки в Россию. Чем угрожают санкции Украине? Ситуацию с журналистом проекта «Настоящее время» прокомментировал Владимир Фисенко, политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента».
Скажите, пожалуйста, есть ли реальная угроза от этих санкций? Пострадает ли экономика страны действительно?
Ну, риски какие-то есть, но надо учитывать, что за последние 4 года товарооборот между двумя странами, вернее, экспорт украинский в Россию сократился в 5 раз. Более чем 3 раза сократился общий товарооборот. И это сокращение началось не после событий 2014 года, а еще при президентстве Януковича. Поэтому самые большие падения были, конечно же, в 2014-2015 годах. И сейчас, да, сокращение может быть, но оно не будет катастрофичным и фатальным для Украины. И если оно принесет вред, то обеим сторонам.
То есть никакого принципиального сектора экономики, по которому Россия может этими санкциями ударить, уже, в общем, не осталось.
Понимаете, есть, конечно же, слабые места. Например, это касается не экспорта, а скорее импорта из России. Мы покупаем ядерное топливо для украинских атомных электростанций. Но это импорт из России, а не экспорт. Поэтому говорить, что есть какая-то отрасль Украины, которая катастрофично пострадает от новых ограничений на украинский экспорт, да нет, такого, пожалуй, нет. Могут пострадать, если будут такие санкции частично. Металлурги, производители сельскохозяйственной продукции. Но, опять-таки, скорее всего, это будут выборочные, точные санкции, которые могут ударить по отдельным производителям, но не по экономике в целом.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас послушаем свежий выпуск новостей от Егора Устинова.
В Краматорске приостановили отопительный сезон из-за отсутствия газа. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского горсовета. Подчеркивается, что такая ситуация сложилась во многих городах страны. Городской глава Краматорска Андрей Панков подготовил обращение к газопоставляющему предприятию и к руководству области относительно урегулирования ситуации. Напомню, что отопительный сезон в городе начался 16 октября. Завтра Мариуполь посетит чрезвычайный полномочный посол США в Украине Мария Иванович. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. В рамках визита Мария Иванович состоится открытие и проведение испытаний установки по очистке воды на Старокрымской фильтровальной станции. Ранее посол посетил станицу Луганскую, Северодонецк и Краматорск. К Количество абитуриентов из Крыма и оккупированных частей Донбасса увеличилось в текущем году, сообщила исполняющая обязанности директора Департамента высшего образования Министерства образования и науки Украины Светлана Критович. По ее словам, дети поступали в украинские вузы через образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина». Больше всего через центр «Донбасс-Украина» поступали в Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, Восточно-Украинский национальный университет имени Владимира Даля и Таврический национальный университет имени Владимира Вернадского. Спросом пользовались юридические специальности, однако выросло и количество поступающих на технические специальности. И по прогнозам синоптиков, завтра, 25 октября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. По всей территории региона пройдут дожди, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6, днем от 7 до 9 градусов тепла. И напомню, что Украина в ночь на воскресенье, 28 октября, переходит на зимнее время. Часы нужно будет перевести на 1 час назад.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Спасибо, что провели с нами этот час. Также призываю вас найти нас в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех социальных сетях популярных. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм и Телеграм. Удачи и до встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».